Du lytter til P1.
I takt med, at samfundet har givet kvinden mere og mere magt, tænker man i de her miljøer magten som et nulsumsspil, hvor manden tilsvarende har mistet magt. Det prøver de enten at omgøre ved at angribe kvinderne, ved at true kvinderne til, hvis I ikke giver os sex, så kommer vi selv og tager det, eller vi slår jer ihjel. Fordi så har I ikke nogen værdi for os. Hvis I ikke giver os sex, jamen, så er I jo værdiløse, så kan vi lige så godt slå jer ihjel. I er intet værd.
Du lytter til historien om incels. Incel er forkortelsen for involuntary celibate. Det er altså historien om dem, der lever i ufrivillig celibat. Incels er et fænomen, der er født og har vokset sig stort på internettet, men som i allerhøjeste grad også har sat sine tydelige og tragiske spor i den fysiske verden. Drenge og mænd, der har fundet et fællesskab i at hade kvinder. De hader kvinder så meget, at de fantaserer om at slå kvinderne ihjel. Og nogle hader kvinder så meget, at de slår dem ihjel. Men der er mere end det til historien. For incels er ikke kun hadefulde massemordere. Det er også unge, sårbare mænd i livskrise, der råber om hjælp, men ikke bliver hørt. Du får nu hele historien om incels. Fra begrebets oprindelse i midten af 90'erne til hvor det er i dag. Vi gennemgår de største angreb i incel-bevægelsens navn, og så graver vi ned bag begrebet. Hvem er de? Hvorfor hader de kvinder? Og måske endnu vigtigere, hvorfor hader de sig selv? Jeg hedder Adina Rehn, og i dag har jeg Christian Mogensen, mangeårig specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, i studiet. Christian Mogensen, han har forsket i incels, og er den helt rette til at tage os med på rejsen fra begrebets spæde begyndelse til i dag. Og hvem er det så lige, Christian Mogensen er? Jo, han er typen, der, når man spørger, om han kan sætte et par ord på sig selv, siger...
Jeg er jo fra Jylland, så jeg har lyst til at sige, at jeg er jo bare mig selv, og det er der ikke noget sådan særligt ved.
Men der er faktisk noget helt særligt ved Christian. Han er ikke kun med i den her serie, fordi han ved meget om incels. Han har også en personlig fortælling, der spejler sig i mange incels personlige fortælling. Christian, han taler hurtigt, og han taler meget. Det er næsten som om, han har så meget viden, at han frygter, at det hele ikke kan komme ud. Men det kan det. Vi har god tid. Så hold godt fast og spænd ørerne ud. Lad os lige starte med at lære Christian Mogensen lidt bedre at kende.
Jeg har en kandidatgrad i filosofi og psykologi, og fik på Aarhus Universitet lov til at arbejde rigtig meget med menneskets møde med det digitale, og hvad der gør, at vi sådan leder efter opgaver, frustrationer og konflikter, når vi går online og ligesom dyrker dem sammen. Og har så i rigtig mange år arbejdet ved Center for Digital Pædagogik, hvor jeg har rodet med spil og online-kultur, og sådan kigget på, hvorfor mennesker mødes online, hvad vi mødes for, hvordan vi mødes, om vi er mennesker, når vi mødes online. Og bevægede mig så løbende i løbet af min tid ved Center for Digital Pædagogik, sådan mere over i nogle af de her modkulturer, der også opstår online, hvor man mødes om at være imod et eller andet, så du joiner et chatforum for at være imod. Jamen, i sagens natur, kvinder er nok det oplagte eksempel på det, vi skal tale om i dag. Og så har jeg brugt en del år på at sidde og dykke ned i nogle af de her miljøer og finde ud af, er det alle mænd? Er det nogen mænd? Er det en særlig slags mænd? Hvem er det, der bliver tiltrukket af at mødes online og være imod noget? Hvem er det, der mødes online og bliver tiltrukket af at være imod kvinder?
Hvem er det, der mødes online og bliver tiltrukket af at være imod kvinder? That is the question. Men inden vi går i gang med at besvare det, så lad os lige forsøge at finde ud af, hvorfor Christian Mogensen ved så meget om incels. Hvad var det i første omgang, der fik ham til at dykke ned i og forske i netop det fænomen?
På overfladen, så er incels jo bare et spændende fænomen. Altså, det er sådan ret hollywoodsk. Det er noget med psykologi, det er noget med vold, med køn og med seksualitet. Alle de her sådan i gåseøjne fede ting, som vi godt kan lide at rode med. Og det kilder en eller anden morbid nysgerrighed, de fleste af os har, hvor vi kan gøre favntag med det forbudte eller det farlige på sikker afstand. Men det hænger nok også sammen med, at jeg ser en solid portion af mig selv og min egen historie i de samtaler, e-mails og breve, jeg har set indenfra i incel-miljøerne. Og jeg har altid godt kunne sætte mig ind i den her følelse af udstødthed eller ensomhed og sådan sjælsdyb frustration, som nogle af de her unge mænd beskriver, og afmagten over ikke at have noget sted at pege alle de ting hen. Jeg har så været så heldig, at der var alle mulige faktorer i mit eget liv, som gjorde, at jeg ikke røg lige så langt ned i det hul, som nogle af dem gjorde. Altså, jeg blev mødt, og jeg blev forstået. Og så har jeg altid været motiveret af, tænk, hvis noget af mit arbejde kunne gøre, at nogle af de her unge mænd også kunne blive forstået. Så det er sådan en blanding af en meget stærk faglig nysgerrighed, og også en eller anden personlig nysgerrighed på at forstå dem, og nok også parallelt lidt forstå mig selv.
Hvad er det, du har kunne genkende i det her fællesskab? Hvad er det, du har kunne mærke, at I på en eller anden måde havde til fælles?
Noget af det, der for mig har stået tydeligst frem i, når jeg har talt med unge mænd, der har kaldt sig selv incels, eller siddet og kigget med i nogle af deres miljøer, det er, at der er en eller anden paradoxal, fuldstændig selvudslættende nedskrivning af sig selv. Altså man ringeagter sig selv, man næsten hader sig selv og siger, jeg kan heller ikke noget, jeg er ikke noget værd, jeg er dum, jeg er grim, jeg er alle de her ting. Og samtidig synes man også, at man er bedre end alle dem, der er omkring en. Det kan jeg sgu godt huske fra at være en 11-12 år gammel i en østjysk landsby og tænke, jamen altså, jeg læser alle de her fantastiske bøger, spiller alt det her avanceret musik på mine instrumenter, jeg roder med computer, hvorfor er der ikke nogen, der kan forstå, hvor fucking awesome jeg er? Og jeg var et mærkeligt barn. Ikke på sådan en gør dyr for træde ude i ladenagtig måde. Jeg var bare mærkelig og holdt rigtig meget af mit eget selskab. Det betød også, at jeg holdt mig meget for mig selv, og at jeg ikke på det tidspunkt i mit liv var en del af ret mange sociale cirkler. Det ændrede sig blandt andet på grund af den måde, mine forældre har interageret med mig på, alt det, mine forældre og min familie har lært mig. De ting, som min første kæreste sagde, mine første venner, det første orkester, jeg spillede med, alle de her ting. Jeg blev grebet i nogle fællesskaber, og kan godt, nu her, hvor jeg er i midten af mine 30'er og kigger baglæns, en gang imellem sådan lidt tænke, fuck, hvad der sket, hvis en af de faktorer ikke havde været der. Fordi jeg synes også, at jeg selv var helt forkert, og samtidig helt fantastisk awesome. Og kan godt huske det her spil imellem, er jeg bedre end de andre, eller er jeg ringere end de andre? Og det er store tanker for en 12-årig.
Hører jeg da også sige på en eller anden måde, at der i en parallel virkelighed godt kunne have udspillet sig et scenarie, hvor hvis alle de her gode små punkter, du nævner nu, dine forældre tog sig af dig, du fik nogle bedre sociale oplevelser, du fik en kæreste, der var sød og rar mod dig, hvis det her ikke var sket, at du var havnet et sted, hvor at du måske godt kunne have været i et incel-miljø, hvor at hadet og vreden havde fyldt med meget mere?
Det kunne jeg sagtens selv være faldet ned i. Jeg bilder mig jo ind, at altså, i kraft af min opvækst, at det aldrig nogensinde var kommet lige så langt ud som her, men you never know. Noget af det, jeg har sagt flest gange, når jeg har talt med nogle af de her unge mænd, det er, det kan jeg godt forstå. Og det mener jeg. Det er aldrig nogensinde et fyldord for mig, når jeg taler med mennesker. Det er, jeg kan godt forstå deres frustration, og jeg kan godt forstå den kederlighed, de giver udtryk for, når jeg har talt med dem.
Christian Mogensen forstår ikke blot, hvad der kan drive en ung mand ud i et incel-miljø på et rent analytisk plan. Han forstår det faktisk så meget, at han på en eller anden måde godt kunne have set sig selv havne der, hvis det var gået helt galt for ham. Og netop derfor er Christian Mogensen den helt rigtige til at få os til at forstå, hvem incels er, og til at guide os igennem incel-historien fra start til slut. Eller til i dag. For slut er den jo nok ikke. Lad os lige starte med at slå begrebet fast på sådan slå op i ordbogen-måden. Hvad betyder incel?
Incel er en sammentrækning af involuntary celibate, altså ufrivilligt celibat. Og det betyder ikke, at alle, der ikke får lige så meget sex, som de godt kunne tænke sig, er incels. Incel er et begreb, du bruger om dig selv, hvis det her ufrivillige celibat er dit mest definerende træk. Hvis du er sat i verden og forstået ved ikke at kunne opnå seksuelle eller romantiske relationer med andre mennesker. Langt de fleste af dem, som kalder sig incels, er unge mænd. Det er typisk også unge mænd, som balancerer et eller andet enormt selvhad, men samtidig også næsten grandiose vrangforestillinger. Altså tænker, at man selv er en del af en gruppe, der er meget, meget bedre end de andre. Så det er... Det er en sårbar gruppe af unge mænd, men også en gruppe af unge mænd, der udtrykker deres sårbarhed ved et eller andet emotionelt modangreb ved at sige, jamen det er ikke os, der er noget galt med, det er de andre. Men der er også lidt noget galt med os, men mest med de andre, og eksisterer i den her vekselvirkning.
Når du har hørt om incels før, har du nok hørt om dem i en kontekst af kvindehed. For det er den nemmeste måde helt overordnet at forklare, hvad en incel er på. Det er mænd, der hader kvinder, fordi kvinderne ikke giver dem sex. Men det er også en ret forsimplet måde at beskrive incels på.
Noget af det, der går igen, det er, at der er et sådan gennemsyrende had til primært to grupper. Der er hadet til alle de mænd, som kommer og tager al den sex, der er til rådighed. Og så er der et endnu større had til de kvinder, der vælger at give deres sex til den her relativt lille gruppe af mænd. Og hadet til kvinder, hadet til kvinden, er kommet, fordi man mener, at kvinder har fået for meget magt. I takt med, at kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, har fået stemmeret, har kunnet tage p-piller og dagen derpå-piller og alle mulige. I takt med, at kvinden har fået ret til sin egen krop, er hun ikke længere bundet, når hun har sex med en mand, hvor hun jo i gamle dage formentlig blev gravid. Og det betyder, at hun kan have sex med rigtig mange mænd. Og det betyder, siger indsættelsene, at kvinden har forstået, at hun kan bruge sex som en handelsvare. Hvis hun gerne vil have noget bedre løn, så kan hun give noget sex i bytte for det. Hvis hun gerne vil have noget opmærksomhed i byen, så kan hun give noget seksualitet i bytte for det. Og det, at kvinderne er blevet sat fri til at nærmest kapitalistisk gå til deres egen seksualitet, betyder også, at de sælger til højst bydende. Og så ser de her incels sig selv som nogen, der har meget, meget lidt at byde ind med. De ser, som sagt, sig selv som grimme, som dumme, som i bunden af den seksuelle fødekæde, som dem, der ikke bliver budt op til dans nede i kødbyen i weekenden. Og derfor siger de, jamen kvinderne vil ikke os nu. Fordi kvinderne kan selv vælge mændene, og alle kvinderne vælger de samme 10-15-20% af mændene. Så der er blevet skabt en eller anden seksuel økonomisk skævvridning, hvor 100% af kvinderne giver deres sex til 10% af mændene, og så står alle de her andre mænd og siger, hey, vi bliver snydt. Det, som jeg har set i mit arbejde, som ikke kun er mit, som er lavet ved Center for Digital Pædagogik sammen med Stine Helding, handler mest en del om, at når vi taler om incels, så bliver det meget nemt til incels. Det er skoleskyder, det er nogen, der sidder og er vrede og sidder nærmest og pusser deres M16 automatrifle og er klar til at komme og slå os alle sammen ihjel lige om lidt. Det, vi så i vores arbejde, det er, langt det meste af det, der bliver talt om i de her miljøer, det er en ekstrem sårbarhed, som en gang imellem korrumperes og bliver til en eller anden vrede, som bliver til en eller anden, nå, men vi skal også mande os op til at gøre noget ved det. Det kan ikke passe, at vi skal sidde og være ked af det over ikke at få sex eller opmærksomhed. Vi skal gøre noget, vi skal gå i krig med noget. Det er det, vi opdrager til som mænd. Det vi så, det er, at ja, mange af de her unge mænd er enormt vrede, men før de er vrede, så er de sårbare og ked af det.
Hvor stammer begrebet incel fra? Lad os lige spole tiden helt tilbage til begyndelsen. Og i det her tilfælde, der er begyndelsen på et college i midten af 90'erne. Her skal du møde Alana. En kvinde, der op igennem sine 20'er var lidt seksuelt frustreret. Hun havde aldrig prøvet at have sex med nogen, og hun havde faktisk heller aldrig været på en date.
Hun gik på universitetet, hun var queer, hun havde svært ved ligesom at finde ud af, hvem hun selv var, hun havde svært ved at finde ud af, hvem hun gerne ville have, så derfor var hun sådan ikke frustreret på samme måde, som vi ser incels være det i dag, men bare sådan, hvem er jeg, og hvem skal jeg være sammen med?
I podcasten Reply All fortæller Alana om den tid i sit liv, og jeg spiller lige et par klip fra det interview her.
I was able to live without dating for a long time, and I was willing to forgo it. And the idea of asking was just too scary. So getting rejected for anything was a reminder that maybe I asked in the wrong way. Maybe I said something rude. So asking someone on a date would be even more scary.
Alana er queer, og da hun er 24 år gammel, bliver hun kærester med en kvinde. Og herefter gør hun noget måske lidt usædvanligt. Frem for blot at leve sit eget nu lykkelige og seksuelle liv, så vælger hun i stedet at ville hjælpe andre, der går rundt og har det, som hun i mange år har haft det.
I came up with the idea to create the support group online because I recognized that you know, there are other people who have this kind of situation, and if I can get out of it, if I can start dating after a long period of being single, then maybe other people can too.
Det var egentlig et ret fint miljø, hun fik skabt, hvor man kunne komme og tale om alle de her hjertesmerteting, der kommer, når man er ved at finde ud af, hvem man selv er, som mange af os gør på universitetet. En ting er at finde ud af, hvem vi er, en anden ting er at finde ud af, hvem gider vi at snæve med til fredagsbaren. Og det var egentlig et meget, meget, meget fint, skal vi kalde det selvhjælpsmiljø, eller altså sådan hjertesmerte åbne radiokanal på nettet.
Alana vil gerne give det her online fællesskab et navn, der ligesom rummer de mennesker, der indgår i fællesskabet. Men hun vil for alt i verden undgå et navn, der klinger af en ensom jomfru, der sidder nede i sin forældres kælder og spiller computer.
I wanted something neutral and kind of precise. Coming up with names is a mysterious creative process. But I do remember noticing that celibacy was a useful, you know, accurate descriptor, but it was mostly a religious term, that priests and nuns are celibate. And in fact, if I researched, you know, for books and articles on celibacy, they would all be about religious voluntary vows of celibacy. So putting involuntary in front of it solved that problem.
Så i modsætning til den religiøse og ofte frivillige indgang til ordet og levevejen celibat, voluntary celibate, så puttede Alana bare ind foran. En voluntary celibate. En cell. For det var, hvad de var. En gruppe af mennesker, der var i ufrivilligt celibat.
Langt de fleste af dem, som var med på Alanas oprindelige involuntary celibacy rejse og snak, var unge universitetsstuderende, som også syntes, at det var svært at finde ud af, hvem man gerne ville date, eller hvorfor der ikke var nogen, der gad at date en. Uden at det nogensinde sådan blev score-coaching, så var det også snakke om, jeg sender det her ud i verden. Hvad kan jeg forvente at få retur? Altså, det var en meget sådan, jeg har lyst til at sige, åbent, ærligt og sårbar på en rigtig fin måde.
Og med positivt fortegn. Vi hjælper hinanden, og vi er der for hinanden.
Ja, vi taler sammen om det her problem, som vi alle sammen har, at vi har svært ved at date.
Some of them were kind of stuck not going out. But I think there were others who were in that state of, well, I have this female friend and I have a crush on her, but I can't really figure out if she's interested or not, but I don't dare ask. I think that situation is common for lonely people. You know, the how do I approach somebody? How do I ask them out? It's so scary.
Der var cirka 100 medlemmer af den digitale incel-gruppe. Og det var en blandet landhandel. Både mænd og kvinder, flest mænd. Usikre teenager, ældre folk i ulykkelige ægteskaber, hetero og homoseksuelle, og ja, alt derimellem. Og selvom det er et rigtig fint online forum, så revolutionerer gruppen ligesom ikke noget som helst. Der er ikke ligefrem nogen, der opfinder den dybe date-tallerken.
I think there was like a lot of empathy, but nobody really had any answers. One of the challenges of having a peer support group is that you got a bunch of people who don't really, like they all have the same problem and they don't have a solution, and nobody in the group has a solution.
Alana er måske en smule skuffet over, at projektet ikke sådan rigtig lykkes med noget. Der er ligesom ikke et stort gennembrud. Og hun beslutter sig for at forlade det. Hun tænker, at det sagtens kan fortsætte uden hende.
Det er fint, altså det her kaffeslapperas ved det digitale marmorbord, det kører ligesom videre, ikke? Og hun tænker, alt er i god gænge.
Så i 1997 trækker Alana stikket. Hun smutter fra det digitale fællesskab og overdrager moderatorrollen til en anden bruger. Hun fortsætter med at leve sit bedste liv og tænker, at hun nok aldrig kommer til at støde på ordet incel igen. Og der må man bare sige, at hun virkelig tager fejl.
Da Lana hun trækker sig fra fællesskabet, forsvinder en af de stærkeste moderatorkræfter også fra miljøet, og det bliver til noget meget andet. Det miljø, hun har skabt, som var den her meget fine, skrøbelige selvhjælpsgruppe, bliver i stedet for til et sted, hvor man har en mindre sårbar, men psykologisk nemmere samtale. Og i stedet for at snakke om, hvad der er galt med mig, eller hvad kan jeg ændre, så begynder samtalen at gå over i den emotionelt mere letkøbte, hvad er der galt med de andre? Hvorfor vil de andre ikke have mig? Hvem er de andre? Og der er noget galt med dem som gruppe. Og den projicering, den forskydning af skyldspørgsmålet over min ensomhed, begynder at fylde rigtig meget derinde.
Incel-gruppen forsøger at holde den gode tone efter Alanas mutter, men det er ikke sådan helt lige til. Der bliver lavet nogle regler om, at man ikke skal bebrejde andre for ens situation. Man skal forsøge at arbejde på sig selv, men det er som om, det er for sent.
I tiden efter, at Alana smutter fra det forum, hun selv har lavet, kommer der flere og flere unge mænd til, og også en mere og mere maskulint orienteret samtale, hvor det kommer til at handle rigtig meget om drengene imod pigerne. Jeg tror, noget af det, der også sker på det her tidspunkt, det er, at man uden en stærk moderator, uden en stærk ideologisk rolle, åbner døren for en masse unge mænd, som er opdraget til, fordi vi taler USA i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, er opdraget til ikke at tale om deres følelser, ikke at være sårbare, ikke at ville ændre på sig selv eller udvikle sig, men i stedet for at finde et problem og fikse det med en hammer, en revolver eller en stor pickup truck. Ikke? Du ved, altså de klassiske amerikanske maskuline macho mandemandstyder. Vi har ingen problemer, men vi fucking fikser dem. Så derfor bliver orienteringen imod det, de opfatter som deres problem, nemlig at kvinder ikke vil give dem sex, jamen det bliver også et problem, vi løser. Vi kunne ændre på os selv, men hvorfor skulle vi det? Altså American Excellence siger, den her maskuline trang til at tro på, at man selv er fucking awesome og perfekt hele tiden, og ikke kan gøre noget galt og nærmest kan gå på vandet, ikke? Så bliver problemet smidt over på kvinden. Den der lille, fejlbarlige, skrøbelige, til tider hysteriske ting, som, jamen, hun kan ikke rigtig noget, men hun er ret awesome at have sex med. Hvordan får vi hende til at forstå, at det er det, hun har at byde ind med? Og det bliver sådan en nederen snibboldkamp imellem kønnene, hvor mændene, de mænd, der var på det her miljø på det her tidspunkt, utjekket har fået lov til at sidde og hisse hinanden op til, at det her, det er ikke et problem, vi har. Det her, det er et problem, vi har med kvinderne.
Hmm. Og ender vel så også med på den måde at skubbe de kvinder, der var i det her fællesskab, ud af fællesskabet med den her retorik, forestiller jeg mig.
Helt sikkert. Altså ligesom så mange andre steder, så blev det her meget hurtigt et miljø på nettet, hvor kvinderne blev skubbet ud. Ikke, at der var en regel om, at kvinder ikke måtte være der endnu. Det kom der senere i rigtig mange af incel-miljøerne, men et sted, hvor tonen blev så nederen, at kvinderne valgte at gå andre steder hen.
Alana står mange år senere i en boghandel og bladrer gennem et magasin, hvor hun støder på en artikel om en ung mand ved navn Elliot Roger. Han kalder sig selv for incel. Han har netop dræbt 6 mennesker og skudt og dræbt sig selv efterfølgende. Vi vender tilbage til historien om Elliot Roger lige om et øjeblik. Den er vigtig. Men først, forestil dig lige at være Alana her. Hun har mange, mange år forinden i god tro skabt et hyggeligt selvhjælpsfællesskab. Sidenhen trukket sig fra det, nærmest glemt alt om det, for så pludselig at blive konfronteret med, at det har udviklet sig til en ikke blot hadfuld, men også voldelig, drabelig ideologi.
I immediately recognized, oh my god, this is what happened to that thing I created. And you know, it was pretty disturbing. I felt that flash of guilt, you know, the one that makes your face flush red, as if I have done something, you know, deeply wrong.
Alanas begreb, altså involuntary celibate, incel, bliver i løbet af nogle år efter forholdt hende, og hun kommenterer på det som noget, der har løbet hende af hende. Hun beskriver det selv som en videnskabsmand, der har opfundet en eller anden fantastisk teknologi, der kunne være blevet brugt til noget rigtig, rigtig godt, men nu er blevet våbenliggjort. Og anvendes til at skade mennesker og til at ødelægge verden. Og altså, for mig har det altid lidt været det her billede af, at man kommer hjem fra en sen aften ud, ikke, og smider en pizza i ovnen og tænker, det her, det bliver super fucking awesome, den skal bare lige have 45 minutter, ikke? Og så glemmer man den. Og det her begejstringsøjeblik, når man åbner lågen og tænker, hey, der er pizza derinde, og så bliver mødt af den her forkullede klump nederenhed, som man har glemt, og nu er den bare slet ikke det, man håbede på, den skulle være. Og man bliver skuffet, og man bliver ked af det, og det har Alana også sagt rigtig mange gange, at det var jo slet ikke det her, der var meningen med hendes begreb. Altså, det var en hjertesmerte selvhjælpsgruppe på nettet, som skulle hjælpe folk til at komme videre, komme op, komme ovenpå. Og nu er det i stedet for et begreb og et miljø, der bliver brugt til at holde både dem i miljøet, men også rigtig mange andre nede.
Ved vi, om hun bærer en form for skyldfølelse over at have skabt et begreb, der også sidenhen har skabt meget ulykke og tragedie i verden?
Hun har sagt flere gange, at det gjorde hun i perioder, men at det også er noget, hun prøver at give slip på, og det synes jeg egentlig også, at hun skal. Selvfølgelig skal hun det. Hun kan jo ikke afholde folk på internettet fra at bruge et begreb, bare fordi hun var den første, der fandt på det. Og vi kan jo heller ikke sørge for, at det kun er søde og rare mennesker, der omtaler sig selv som incels. Det er jo ikke... Bare fordi vi opfinder begrebet incel, bare fordi vi kommer på at sige, at vi er involuntary celibate, det er jo ikke en frustration eller en følelse, som opstår i det øjeblik. Det er jo ikke en ny ting. Altså, det har jo været der igennem hele verdenshistorien.
At den, det er ikke Alana, der har skabt den frustrerede frustrerede mand.
Nej, altså hun har bare sat et brand på det, og i dag er det brand stukket af og er blevet et samlingspunkt for rigtig mange unge mænd, der har det rigtig, rigtig svært. Det er ikke hendes skyld, og det må vi aldrig nogensinde skyde hende i skoen.
Hvad er det, der sker på de her cirka 15 år, fra Alana slipper incel-fællesskabet til at Elliot Rodger begår det første af mange angreb i incel-ideologiens navn?
I perioden imellem, at Alana slipper tøjlerne, og at incel-begrebet kommer på alles læber, altså ved Elliot Rodger i 2014, så bliver det et begreb og et fænomen, der ligesom breder sig på internettet, som er i de meget digitale miljøer. Jeg kan huske at selv være stødt på det i nogle af de sådan mere hardcore gaming-miljøer dengang, og nogle af de første vittighedssider, der opstod på nettet.
Og det vokser så også på nettet. Altså det vokser i, hvad er det for nogle steder på internettet, at... Er det det mørke internet, eller er det det sådan ret tilgængelige, vi kan alle sammen trille derind på internet?
I takt med, at det bliver et begreb eller et brand, som der er rigtig mange, der kender, så er der også flere, der siger, okay, kan vide, hvad incel er? Nå, seksuel frustration, og man synes, kvinder er lidt træls en gang imellem. Jamen, det gør jeg også, ikke? Og så er der flere og flere, der tilslutter sig det. Det bliver på en eller anden måde mere lidt fordøjeligt og nemmere at søge frem, dengang der begynder at komme sådan de første søgemaskiner, ikke? Og på den måde så vokser det. Det betyder også, at det er et mindre hardcore miljø i en periode, fordi der er flere og flere, der sådan tilslutter sig det og siger, og bruger ordet, bruger begrebet i flæng.
Sådan er det jo med en snebold, der ruller. Den bliver større og større og større. Og internettet er et rigtig godt sted for sådan en snebold, der ruller løs. Det er jo langt fra, fordi at begrebet op igennem nullerne var noget Gud og hver mand kendte til. Men var du en ung mand, der brugte mange timer specifikke steder på internettet, så havde du på en eller anden måde hørt om incels. Begrebet begynder også at ændre form. Eller måske nærmere at udvide sin form. Der kommer forskellige grupper afhængigt af, hvor meget incel du er. De nye incels synes ikke altid, at de gamle incels er hardcore nok, for eksempel. Så de laver nye grupper, hvor man skal inviteres til for at blive en del af det. Og parallelt med den digitale incel-udvikling, så sker der også mange ting ude i den fysiske verden. Der blomstrer på en eller anden måde forskellige udtryksformer for den seksuelt frustrerede mand, der forsøger at forsimple kvinden og hendes væsen. Lad mig for eksempel lige introducere dig for fænomenet pick-up artists.
Pick-up artists er score-coaches, er mænd, som sælger lad os kalde det, selvhjælpskurser til andre mænd, hvordan man scorer kvinder. Det er på det her tidspunkt i starten af 00'erne, der er det meget noget med, at man skal lægges mærke til, man skal lave rigtig meget sådan æstetisk larm, du skal fylde meget i nattelivsbilledet, og så skal du gå over til kvinden, og så skal du sige de helt rigtige ord. Dem, som er lige så gammel som jeg er 36, kan huske Scorekaj.
Ja, så er det vist blevet tid til at byde velkommen til vores allesammens lille forsøgskanin, Scoretumpen Prøveknud. En ung mand, der har alt imod sig, og ved grød er aldeles fuldstændig gennemgribende, total og komplet blotte for både charme, selvtillid og lækkert hår. Ja, Prøveknud, så er det ud af skabet.
Men al den hjertevarmhed og selvtillid og selvværd, som Peter Myggens karakter jo egentlig gerne vil bygge op i sin seer, den har de ikke. Det handler udelukkende om at behandle kvinden som et stykke kød. Du kan score, hvis du kan sige den magiske remse. Og den her tingsliggørelse af kvinden vokser så videre ind i incel-miljøet også.
Ja, fordi hvorfor taler vi om pick-up artists, når vi taler om, hvordan incel-fænomenet og begrebet vokser?
Begge dele er stationer på den samme rejse. Hvis vi forestiller os den seksuelt frustreret, vrede unge mand, som forstår alle kvinder som værende sådan af et kød, ikke? Når han stadigvæk tror på, at kvinder kan scores, selvom han ikke er høj nok, ikke er stærk nok, måske er rødhåret, måske er sådan lidt nørdet, og alle de her ting, som egentlig får hans seksuelle værdi til at falde. Men, tænker han, der er stadig håb, hvis bare jeg lærer den rigtige trylleremse, den rigtige scorereplik, eller får den fede jakke eller et eller andet, så kan jeg gå over til damerne, og så kan jeg score. Når han finder ud af, at scorereplikken ikke virker, at de store scoreord ikke slår til, at jakken faktisk bare er grim, den er ikke snazzy, og på et eller andet tidspunkt opgiver håbet for, at en kvinde nogensinde, uanset hvor fede jakker eller sko han får købt sig, vil finde ham romantisk eller seksuelt interessant, så kan han udvikle sig til en incel. Altså som ser sig selv som et håbløst romantisk eller seksuelt tilfælde, som tror, at han udelukkende vil kunne få den her seksuelle opmærksomhed ved at tvinge kvinden til det. Det vil altså ved voldtægt, ved en væbnet revolution, ved en omstyrtning af samfundet, eller på anden måde ved at anvende vold eller trusler herom.
Incel-bevægelsen er kendetegnet ved en fundamental vrede, der også kan beskrives som selve motoren i hele bevægelsens vækst op gennem nullerne.
En stor del af den vrede, som fylder rigtig, rigtig meget i incel-bevægelsen, er rettet ud af. Noget af den er også rettet ind imod sig selv med, man hader sig selv. Men det er en svær psykologisk proces, så det er nemmere at hade alle de andre. En stor del af det had eller den vrede er rettet imod kvinden, som man mener har fået for meget magt. Hun har fået over de sidste par generationer, hun har fået lov til at stemme, hun har fået lov til at arbejde. Hun har kinda cirka næsten fået lige løn og lige vilkår med manden i samfundet. Nu skal hun gud hjælpe mig også til at have kvoter i bestyrelse og alt muligt andet. Kvinden har tilranet sig en masse af mandens magt. Det betyder, at den sociale kapital, det som manden ligesom havde at byde ind med i gamle dage, hvor kvinden ikke havde et arbejde, hvor kvinden ikke havde ret til egen krop, hvor hvis manden fik kurtiseret hende og havde sex med hende, og hun blev gravid, jamen så var hun til hans ejendom, fordi hun kunne ikke selv tjene penge nok til at brødføde baby. Så derfor, bum, vi har haft sex, tik, du er den, nu er du min. Ikke? Det var de gode gamle dage, hvor en mand var en mand, og kvinden var hans ejendom, ikke? Og hun kunne bruges til at lave babyer eller stege krebinetter. Og i takt med, at samfundet, med stort S, har givet kvinden mere og mere magt, tænker man i de her miljøer magten som et nulsumsspil, hvor manden tilsvarende har mistet magt. Nu har han ingen værdi i kraft af sit køn. Nu kan kvinden selv gå ud og vælge mænd. Og fordi hun også kan købe kondomer eller være på p-piller og alle mulige andre præventionsformer, så kan hun have sex med rigtig mange mænd, eller hun kan have rigtig meget sex med den samme mand, uden nogensinde at blive nogens ejendom. Kvinden er blevet sat økonomisk og socialt og seksuelt fri.
Hun har fået en kontrol og en styring selv, hører jeg da også lidt sige, som virker provokerende på de her mænd.
Det virker jo netop provokerende på de her mænd, at kvinden har fået kontrol og altså kan tage vare på sig selv på alle mulige måder, fordi nu er der ikke noget pressionsmiddel til at få hende til at have sex med dem og indgå i en eller anden holy matrimony. Og det er man vred over. I takt med, at kvinden nu frit kan vælge, så kan hun også fravælge. Og hvis alle kvinder i hele verden bliver ved med at fravælge den her gruppe af mænd, fordi de er for mærkelige, fordi de er for dumme, fordi de er for grimme, fordi de har en forkert uddannelse eller alt muligt andet, så bliver de seksuelt frustreret, de bliver ufrivilligt celibate, de bliver incels. Det prøver de. Det prøver nogle af dem enten at omgøre ved at angribe kvinderne, ved at true kvinderne til, hvis I ikke giver vores sex, så kommer vi selv og tager det, eller vi slår jer ihjel. Fordi så har I ikke nogen værdi for os. Hvis I ikke giver os sex, jamen, så er I jo værdiløse, så kan vi lige så godt slå jer ihjel. I er intet værd. Eller ved at angribe samfundet der, hvor det er allermest sårbart. Det er store forsamlinger af mennesker. Det er i nogle andre tilfælde, har vi set børn. Hvor man prøver at gøre skade på det her samfund, som man mener har gjort så meget skade på en selv, ved at sætte kvinden fri, og ved på samme tid at sætte manden under seksuel lås og slå.
Den her dybt forældede og kvindenedgørende tankegang, og de i yderste tilfælde jo også dybt ulovlige handlinger, de er nødvendige for os at forsøge at forstå. For det drejer sig altså ikke om 7 tilfældige mænd, der er lidt trætte af, at de ikke får sex op gennem nullerne. Det her, det er en bevægelse, der vokser sig større og større og bliver til en hel ideologi, drevet af had mod samfundet og mod kvinder.
I takt med, at fænomenet vokser, så bliver det her enorme had også et meget, meget stærkt tilhørsforhold. Og det her miljø og de her holdninger, den her ideologi, bliver så ekstrem, at den også går viralt. Alle bliver jo sådan lidt på internettet. What? Har du hørt om de her gakkelak-typer, som sidder et eller andet sted? Det betyder også, at det bliver et kald for at høre til. Man finder meget hurtigt ud af, at hvis man bare adopterer de her holdninger, så har man et meget stærkt fællesskab, du kan komme og blive en del af. Så i samme periode, altså her i startnullerne og midtnullerne, så vokser det her fællesskab enormt meget, fordi der er nogle mænd, der ikke har andre steder at høre til. De vil gerne have et sted at høre til, og så finder de ud af, som mennesker ofte gør, at hvis bare lige jeg adopterer den her ideologi og siger, hey, oh, ja, jeg hader også kvinder, jamen så har du lige pludselig tusindvis af nye sjælefrænder, du kan hænge ud med online.
I historien om incels, der findes der et før og et efter den 23. maj og 2014. Et før og et efter Elliot Rodger. Vi skal nu tage hul på historien om en fortvivlet, sårbar og vred ung mand, der ender med at blive massemorder og en incel helgen. Vi tager den lige helt fra start.
Hans forældre bliver skilt, da han ikke er særlig gammel. Han skiftede skole flere gange. Han var ikke tilpas i sin barndom. Han blev ekstremt ængstelig i større forsamlinger. Han havde enormt få venner, hvis nogen overhovedet. Han brød flere gange grædende sammen, hvis der var for mange indtryk. Hans familie tog med i Disneyland på et tidspunkt. Det kunne han slet ikke rumme, og han måtte, jeg havde nær sagt, eskorteres ud derfra. Altså, han blev hjulpet ud derfra af sin far. Han begraver sig på et tidspunkt i digitale miljøer og spil, og bliver af alle mennesker i sit liv beskrevet som en tilbagetrukket, mærkelig fætter, altså, og ham, der ofte blev mobbet. Han har det i løbet af sin ungdom ekstremt svært med, at han er mindre end andre fyre, at han ikke bliver anerkendt for alt det, han kan, og at han er halvt kaukasisk og halvt asiatisk. Han er bare sådan super ulykkelig igennem hele sin barndom over den, han er, og hele sit liv. Derudover så er han faktisk i en relativt god sådan social eller samfundsmæssig position. Hans far arbejder i filmbranchen, det gør hans stedmor også, og hans mor bliver også, i gamle dage ville man have sagt, godt gift på et tidspunkt. Han mangler ikke noget, og det er også nogle af de ting, som giver ham en overstyret, opskruet fornemmelse af sit selvværd, samtidig med, at han har de her vilde favntag med, hvor nederen han selv synes, at han er, fordi han ikke er særlig stor, fordi han er mixed race, som han siger, og alle de her ting, han kan finde, der er galt med ham. Elliot Rodger er en ekstremt ulykkelig og ødelagt og sårbar ung mand, der skulle have haft en masse hjælp. Han er også en ung mand, der ender med at slå 6 mennesker ihjel på et universitet i Californien.
I næste afsnit af historien om incels, der fortsætter fortællingen om Elliot Rodger.
Hey, Elliot Rodger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, A beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time.
Altså alt efter hvilken side af mønten du kigger på, så var Elliot Rodger enten en ung, ekstremt sårbar mand, som ikke kunne rumme sin sårbarhed, eller en seksuelt frustreret massemorder, incel massemorder.
Vi skal forsøge at forstå, hvad der fik en ung mand så langt ud over kanten, at han ender med at tage både andres og sit eget liv. Og så dykker vi ned i, hvad det angreb i år 2014 kom til at betyde for incel-bevægelsens udbredelse.
Da Elliot han slår alle de her mennesker ihjel, kommer det på en eller anden måde, massemordet, terrorangrebet, kommer det på en eller anden måde med på paletten over ting, incels kan gøre for at gøre noget ved deres situation? Elliot han bliver dyrket, og hvis ikke som en gud, så i hvert fald på det her tidspunkt som en af os, en af incelsene, som gjorde noget ved det, som rent faktisk tog sig sammen, som rent faktisk havde nosser nok til at gøre noget ved det. Og den her handlekraft bliver aldrig nogensinde tilskrevet dem, som hjælper sig selv til at få det bedre, men på det her tidspunkt bliver det en pervers og morderisk og super ulykkelig løsningsmulighed for de andre incels.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.